kufizime kundër çfarëdo kompanie që i ndihmon projektet e sistemit të gypave për eksport nga Rusia, që mund të ketë ndikim në furnizuesit evropian për projektin e propozuar Rrjedha Veriore 2, që është një zgjerim i kontestueshëm i gypsjellësit të mbështetur nga Brukseli, që e furnizon Evropën perëndimore me gaz nga Rusia. Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë qëndrimit të tij të fundit në Evropë, i ka promovuar furnizimet amerikane si mjet për kundërshtimin e varfërisë evropiane nga gazi rus. Në këtë kuadër, zoti Trump ka marrë pjesë në takimin në Varshavë, Tri nismat e detare, që është një projekt polako-kroat për forcimin e bashkëpunimit në fushën e energjisë në mesin e 12 shteteve të BE-s që varen nga gazi rus, në afërsi të detit Adriatik, atij Baltik dhe detit të Zi. Duke folur në këtë tubim më 6 të këtij muaji, zoti Trump thase nëse ju duhet energji, vetëm na thirrni neve. Këto komente i kanë shtuar dyshimet në mesin e disa vendeve evropiane se Washingtoni i sheh sanksionet kundër Rusisë si mënyrë për hapjen e tregut evropian për gazin natyror në gjendje të lëngët, shkurtimisht LNG, që transportohet nëpër Atlantik.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Zyrtarët dhe ligjvënësit rus kanë kritikuar ashpër legjislacionin e ri të Shteteve të Bashkuara që parashet sanksionet të reja kundër Moskës dhe e bën më të vështirë për presidentin amerikan Donald Trump t'i lehtësojë ose t'i heqë masat ndëshkuese. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov tha se votimi në dhomën e përfaqësuesve është një hap përpara drejt shkatrimit të perspektivave për normalizimin e marrëdhënieve midis Washingtonit dhe Moskës. Ngjashëm u shprehet dhe kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të dhomës së ulët të Parlamentit të Rusisë Aleksej Pushkov. Kjo është përpjekje për ta vënë Donald Trumpin në situatë të vështirë, për t'i penguar synimet e tij për të normalizuar marrëdhëniet me Rusinë, për t'i neutralizuar marrëveshjet e arritura nga Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin në Hamburg, tha Pushkov. Edhe Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim duke thënë se është i gatshëm të ndërmarrë veprimet të shpejta nëse legjislacioni i ri amerikan minon sigurinë energjetike të BE-s. Sanksionet e reja synojnë të ndëshkojnë Rusinë për aneksimin e Krimes në vitin 2014 dhe për ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Ato duhet të miratohen edhe në Senat. Ligji i ri i sanksioneve godet edhe Iranin dhe Korenë e Veriut. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se vendi i tij do të përgjigjet nëse Shtetet e Bashkuara miratojnë ligjin e ri të sanksioneve. Ligji i ri parashen ndëshkime të detyrueshme mbi njerëzit e përfshirë në programin e raketave balistike të Iranit dhe secilin që bën biznes me ta. Ligji do ta përcaktonte Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit si organizat terroriste dhe do të impononte embargo armësh kundër Iranit. Dhoma e përfaqësuesve SBA-s e ka miratuar ligjin të martën dhe tani ai shkon për votim në Senat. Zyrtarët iranian thonë se ky ligj shkel marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore në bazë të së cilës Irani ka kufizuar aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Nëse armiku shkel pjesë të kësaj marrëveshje, edhe ne do ta bëjmë të njëjtën gjë, tha presidenti iranian Hasan Rouhani. Bashkimi Evropian tha se do të nisë veprime ligjore kundër Polonisë për shkak të reformave gjyqësore që, sipas kritikëve, i japin partisë qeverisëse shumë ndikim mbi gjykatat. Komisioni Evropian tha se veprimet ligjore shënjestrojnë një ligj të nënshkruar të martën nga presidenti polak Andrzej Duda, i cili i lejon ministrit të drejtësisë, që është edhe prokurori i përgjithshëm, të emëroj krerët e gjykatave të ulta. Duda ka qetësuar protestuesit në Poloni duke ju vënë veto dy ligjeve të tjera që do t'i jepnin ministrit të drejtësisë kompetencë për të shkarkuar të gjithë gjykatësit e gjykatës supreme dhe për të gjetur zëvendësimet për ta. Komisioni Evropian tha se do të nisë procedura kundër Polonisë për shkelje të ligjeve të BE-s. Komisioni ka dërguar sot Polonisë një listë rekomandimesh dhe i ka dhënë një muaj kohë për t'u përgjigjur. Komisioni u rekomandon autoriteteve polake të zgjidhin të gjitha problemet e identifikuara brenda një muaji, tha nën presidenti i Komisionit Evropian Frans Timmermans. Gjykata e lartë e Bashkimit Evropian ka marrë vendim që ligji i cili kërkon nga refugjatët të kërkojnë azil në vendin e parë ku arrin të zbatohet edhe në rrethana të jashtëzakonshme. Rasti i dërguar në gjykat nga Austria dhe Slovenia mund të prek qindra njerëz që kanë arritur në vendet e BE-s gjatë krizës me migrantë më 2015 dhe 2016. Vendimi ka të bëjë me dy familje afgane dhe një siriane të cilat kanë aplikuar për azil pasi kanë lënë Kroacinë. Gjykata tha se është përgjegjësi e Kroacisë të vendosë për rastet e tyre. Me të ashtuquajturën rregullore të Dublinit, refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të BE-s ku arrin, por Gjermania e ka pezulluar këtë rregullore për refugjatët sirian duke ndaluar dëbimet e tyre në vendet ku kanë arritur. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit njoftoi për 26 ushtarë të vrarë dhe 13 të plagosur nga sulmi i talibanëve në një bazë ushtarake në provincën Kandahar. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Davlat Vaziri tha se 80 militantë taliban po ashtu janë vrarë ose plagosur në sulmin në bazën Karzalaj. Sipas tij, forcat qeveritare të mbështetura nga forcat ajrore kanë rikthyer kontrollin e bazës pas disa orësh luftime. Kandahari ka qenë skenë sulmeve të vazhdueshme të militantëve qysh në vitin 2001. Provinca gjendet në kufi me Pakistanin, ku besohet se ka bazën grupi militant. Zjarët në juglindje të Francës kanë detyruar rreth 10.000 njerëz të evakuohen. Qindra zjarfikës po luftojnë me flakët pranë qytetit Bormel-le-Mimoz. Rreth 4.000 hektar tokë janë djegur përgjatë bregdetit të Mesdheut. Franca më herët ka kërkuar ndihmën e fqinjve të Bashkimit Evropian. Evakuimi së paku 10.000 njerëzve ka pasuar për hapjen e zjarëve, tha një zyrtar i zjarfikësve për agjencin AFP. Së paku 12 zjarfikës janë plagosur dhe 15 policë kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të thithjes së tymit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.